Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýra lag í bóði Dominos, þunnbotna, þykkbotna, skífulaga, tomato, smurða og brauði sem heimurinn fær ekki nóg. Þú fær 35% afslátt af sótum pönturum eða þú pantar af Dominos.is eða með appi. Kóðin fýra lag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Rekka bóði blest, Benjur.
Erum byrjað?
Já, erum byrjað.
Já,
Þetta er óvæntri átt en þetta dæmi sem að svona fílahjörðin kannski bjóst ekki beint eða þú veist ég bara segja það, fílahjörðin var kannski að beinta bíða þetta
nei, það ekki
nei. En þú veist hún að koma og
hjörðin þá?
Já, nei Fílunin, sko, hún hér,
hún er mætt og fólk fær þetta bara á
hún tegur þetta
já, við erum náttúrulega með Steve Jobs möndruna við erum alltaf bara búið til, við erum bara með stöf sko, við erum ekki í einhverjum markaðsannarsókum sko. Við getum náttúrulega upplýst meitt sko, við erum konum með hlustunatölur sem mjög áhuga
þetta
við það núna höfum við fullt kontról yfir djúsinu okkar sko. Og í gegnum hérna forrið það því við veistum alla þættina okkar, Og ég var að skoða þetta og þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi sko þeir eru ekki að gefa þetta upp sko, að góð hlustun hún er bara komin óvart sko komin töluvert óvart sko
Já.
Hlustunin er mikil sko
hún er mikil
en við ætlum samt að vera svo Amazon og bara ekki segja hvað þú veist Amazon vill ekki segja þú veist hvað selja marga Kindle og
Nei, og svo bara líka, maður verði bara spjérhættur að fara að pæla mikið í þessu, sko
Já, það tengist punktinum að það með sem sagt, við sjáum alveg sumir þættir fá meiri hlustum en aðrir
Já
Og ég held að þetta lægja mér þess að aðeins að svona tala það sem sagt, maður tekur eftir að svona Já, svona kannski með miklum undantengum, vegamiklum þá má segja að það sem nær manni í tíma og rúmi almennt virðist vera vinsalla og það það sem að fólk í fjölmunum segir sko.
Já,
þú vilt bara fá frétt um það að hundurinn næsta húsi sem niðurgang sko. En ekki að þú veist heilar þjóður séu að flóta einhverstar í balalalalastan og það náttúrulega það sem að rústa fjölmunum og fleira fólk vill bara innlit hjá
við völum mat
það bara bara hjá henni sko.
Já
það vill ekki einu sinni sko hún í innlit hjá einhverjum
öðrum sem það ekki kíkja til hennar bara og bara horfa friends með henni sko
já. Það það sem fólk vill en ég alls ekki að sko við sáum nokkuð skýr trend í þessum að sér samt að hérna að við, ef við erum að taka obskúr neglur djúpri sexu skilur þú veist það svona þú veist ég meina skilur þau ég meina
já,
það sko, samt bara mjög góða lustun sko
já en þú veist
það
Nei.
Við fílum það sem við fílum
Já, og þetta líka það þetta er obskjúr neglag að eitthvað nátt sko, en líka þá er þetta svolítið mikið þetta er mainstream obskjúr neglag
Já, algjörlega erum að tala þetta í dag sko.
já,
þetta er náttúrulega bara já, obskjúrtið fæst bara í því að þetta er náttúrulega mesta léttvíktar mainstream
Já
Þetta er náttúrulega bara eins og
Þetta er fjáðilegtin sko
Já, þetta er bara fjáðvitt, þetta er bara eins og sko misíkur sko með, bara í gömluðum búðunum
Já
bara, Þetta er náttúrulega bara sko eins og skólaostur sko
Já
Bara bestu osturinn en ég meina koma hann
Já
Þú ert ekki að fíla hann Fjallum hann eitthvað
Nei
Í tímunum saman einhverjum podcasti sko
Nei
Þetta er djúpsjöða sko
Já En það sem þú segir núna þetta já. Var misingur það er at first glance sko.
Já, þetta
er það er hanskætti hann undir sko.
Ég vil meina að þessi þáttur verður bara flugvöldasýning sko. Að ég hef aldrei bara það undirbúin að þátt var bara rosa gott sko.
Já
sko, ég segi að ég sé fínt að hérna, nota sjöuna sem sko sem hérna, uppáspunkt inn í þetta út af því að sko, sjöna og andlitið á manninum
Já.
Sem umræðir John Dimmer semst hvort sem að hafa hann í sjöunu eða ekki það var alveg rosalega mikið sjöspjald
Já, og líka bara andlitið á hann við höldum bara höldum að fram í spjaldinu
bara. Já, við erum bara aðeins í því
förum að spjaldið Það eru fáir sem að sko sánda eins líkt og spjaldið þeirra ef þú veist, spjaldið þeirra gefur til kynna nákvæmlega hvernig músík þessi maður spilar, þú veist, þú horfir á
Aldrei bara
Þú veist, ef þú horfir bara spjaldið og segir bara þessi maður spilar vinalega fólkmúsík hjartnæm efni og
Jú, algjörlega sko alveg mjög, það gríkir þannig ekki fólk í spjaldinu ánum
Já.
Og það nettur svona menn og nýti hann var einmitt á mennum í dættum sko
já.
Nett svona smá svona trúar, spiritual
já.
Svona þannig fílingur sko já, mikið já. Sem náttúru dýrkandi, hann veður barinn alveg fram í
einmitt
fingurgóma sko, hann er svona þýskur túristi sem búin að vera að rekjast á fjöll sko en það var hann náttúrulega þýskum mennum í dættum sko
einmitt
og hét John Henry Deutschendorfer
Deutschendorf
já. Það er rosalega harkalegna
hvað þýðir dorf, eða þú veist af hver, ha?
Þorp
Þorp auðvitað, já Já, þetta er bara algjörlega
Já, þetta er bara
basic.
Algjör tíróla bara system, sko
Þýskaraþorpið
Já, hann heit bara Jón frá Þýskaraþorpið
Bara Jónni Þýskaraþorp
Já, Jóðulari
Já,
já.
Fjalla Jóðulari og flautari, þú veist
Einmitt, þetta er svona, hérna Já, eins og límis ef að hérna Pæpirinn hérna flutuleikarinn hefði heitið eitthvað
Já
Í sögunni, í hvað sögu er hann að þér? Grímsvæðurum
Hanna
Þessi sem flutuð með rottunar hana Það er eitthvað ítalsk
Bara, hann að bara Pan, þetta mann
Já, bara hann að sem flutar
Já, já
Rekur dýrin hana
Já, 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 Pan
The Pant Piper
Já The Pied Piper, heitir hann
The
Pied Piper
Já Ef hann hefði heitið eitthvað, hefði hann hefði heitið John Henry Deutschendorfer
Já, einmitt
Eitthvað, þú veist
Sagna skáld
Þetta er algjört sagna skáld sko á 17. veld sko Ok, svo John Denver Við erum ennþá í spjaldinu sko, ég er ekki búin sko,
Ömmugleru Og ömmugleru. Ekki sko, hún með græninglæsi sko, ekki eins og Lennon var að rokka græninglæsi sko
Jú, er þetta ekki bara leiðist, bara þegar það kemur petólega út hjá John Denver
geti verið,
ég held að þetta sé mjög svipu gleru en við minnum á við vorum með sérstakann pistilum gleru John Lennon á Facebook síðan okkar það er skurðu niður langt niður það er alveg
ár
eða, það er hægt að tala lengi það sko. Að því hann var að vinna með standard Her Majesty's Health gleru samt með smá tvisti sko En ég held að John Denver sé að vinna með einhver svona standart
Bara pedo
Já, sko, já, sko Það er líka því út að segja sko,
Bara fæð ökla band og þessi gleru bara,
Já, ég er nefnilega sko Ég held að tala það, hann náttúrulega með þessa kristilugu sumarbúða áru sko,
já, já.
Og ég mun hún er bara sérstaklega svona í ljósi í postmodernism og hvernig við ég mun hún er bara það er eina sama ára og pedo ára Nú er ég bara að tala og það fæll einhverju dóma, ég bara segja
Ég tala bara þess að 70s
bara þess að 70s, vínalegi, kögur gallajakka hérna ömmugleirugna, ljósærði veðurbarni blíði fólk tónlistar barnakrúnari með Christmas special menn þetta er bara, þú getur bara sett sama sem er ekki fyrir bara fits the pedophile profile skilurðu Nú er ég bara að tala sem svona fitting the profile sko, svona í popular culture sko. En ég heins að sko, þessi pælingir er ekki að fara nátt lengur og við erum bara að tala lúk sko. hann John Denver var við fyrir maður sér fyrir að hann var með bresti sko, var hérna
Breskur,
sko. Bara solid fyllibita og stemning var þetta það sko, en ég held að sé engin teikn það að hann hafi verið í perradeldinni sko
Nei
Bara, já,
bara segjum orðum það, ég hef aldrei hitt
nei. Og þú veist, en ég samt að því að tala með þetta með þetta pedolúk, ég ekki að meina það samt sem joke heldur sko. Ég þetta raunverulegt observation að við erum með, á okkar tímum þá, þú veist, okkar menning höndlar ekki hérna kristilega 70s vinara trúbadrólúkið
nei, við erum alltaf kaldaðin sko.
Við erum ókaldaðin og við, það líka menn brendu sig svolítið sko.
Já, já.
Það var máfæra rökkur
því að Já, það voru nokkuð sem stóð undir nafni sko.
Mjög hærra hlutfall
Já, stóð undir, undir lúki sko.
Ég held að Ég myndi að segja að þú skannaðir kristilegu sumabúðunar þá var lindist þar fleiri bet og fleiri fíll heldur en svona í hennu almenna sniðmengi
Já
Herðu hérna Það heldur að það var gest og fíl daginn að var að segja orðið hljóma sem svolítið eins og pedofíl
Ég veit
Eða saman svona Eða saman svona rithma og,
Já, já
Og uppbyggingu að öllu leiti sko.
Ég veit
Er það ekki alltaf ræð?
Jú, ég minn segi það Bara móða og gleruunum og bara Já, æstur sko
Sko, ég ekki alveg búið með spjaldið
Nei
Af því að sko Hann lítur svo út svo Bill Gates
Já með þurra húð
já, svona skjaldböku
mjög gjörn á að fá svona rauða flekki á sig veistu hvað ég tala svona, svona það rak hann oft og húðin þólið að illa
já, já
þetta er þannig húð sko
þetta er svona bara þýsk húð
bara,
sko
já, bara hérna Deutschendorf special sko
en sko ég vil meina samt að þetta sé sko þú segir sko gjörn á rauða bletti ég held að þetta sé samt húð sem að ég held að hann bara orðið útitekin bara þegar hann var átt ára Svo hafa hann bara fengið svona hafa þetta orðið bara svona leir skorpnun og bara ekkert mál Zero maintenance, það það sem ég að segja
Já, þú segir það
Já, ég kaupi það ekki hann að sífullar að bera á sengu krem sko, því að
nei,
þessi
nei.
Maður er bara ekkert í því
Nei, ég held að, nei, ég held að hann að ekki bera á sengu krem sko, en ég held að húðin hafi orðið
Röð
Já
Sjá
Ég held að sko Ég held að hann þola illa að vera þrútin og drukkin og fólkaður sko
Já.
Þú veist, svona, þú veist, ég meina, menn er svona, menn er svo bara svona Johnny Cash
Já, ég skil
Þú veist, menn með þannig húð, þú veist, sem er svona sem er svona bulldog dæmið, sko, sem svona getur tekið hún er hægt að tegja
með vali og fjöll, vali, hún er með dali og fjöll
Já, það
sem sko
Hún getur tekið þetta á sig, sko, getur tekið ýmislegt á sig, sko
Þessi gaur er með sléttu húðina, sko, svona smá babyface sem sko tekur bólgnun verð og hérna hann með nákvæmlega sama útlit og Bill Gates og mér langar svo að ræði þetta sko. Að því að hérna þetta
það
má
ekki, sko, það má ekki sko rugla Bill Gates lúkinu sama við Bill Pullman lúki sko.
Nei.
Það er ekki sama dæmi sko.
Nei. Alltaf ekki sko.
Nei.
Það er samt skilt sko.
Það er mjög skilt en þetta er bæði svona
en sko hann bara einfalda mjög líkur Bill Gates John Denver og Bill Gates eru bara mjög líkir þú veist, maður svona byrju, er það mynda Bill Gates eða er það John Denver ég er alveg þar sko. Sko Bill Gates er fastur líka með 70s einhvern veginn holningu sko.
Kaki svona hérna Kodachrom kaki
trulluna hann er eins og bara einhver dad við svona Grand Canyon á einhverju ljósmynd sko, alltaf
svona fölnuði ljósmynd bara alltaf
það er bara hans lúk og hann er með svona eðlu lúk sko.
Já
og hérna svolítið svona holningu eins og hann sé sko alveg að skorpna sko og samt svona vinalegu bara og hvernig
og með þetta svona summer camp
algjörd
drulluna sko
já hann er samt ég myndi segja Gates hann sé samt minna Petó Lúki
já í samanlegin
hann er meira svona tennisinn sko
ef þetta er einhver skali sko
að því hann er ekki með kassagítarinn sko
nei hann er með tölvuna sko
Það er
Vasareikni
Já, hann er Vasareikni, það er rétt Hann er með svona Texas Instrument Vasareikni Klung, sko
Já, sko, ef við erum að tala
Sko, veist það, Bill Gates er með þetta þú, sko, Farsight, þannig, Gary Larson
Já
Og svona ameríska svona teikni
Já
Hann er með þetta það lúk
Já
Svona þetta Dilbert
Já, svona, svona, hérna, cubical
Já
Office
Já.
Space
Já
Drulluna sko
Það er bara ógeðsla breiða kakibuxur
Já Nú maður er einhvern veginn svona Svona er alltaf að reyna að halda framhjó Hún getur aldrei Einhver svona Einhver svona Christmas party sko
Já Og er alltaf bara svona á chili Svo einhver svona
Já.
Þannig stöðum sko.
Mm-hmm.
Í feeling sko. En kemst aldrei út úr einhverjum svona strippmál raunverulega sko.
Já.
Já. Bill Gates er náttúrulega samt með smá samtuna uglulúk líka, smá gáumanna.
Já, já. Já, það er ákveðin vigt í Gates spjaldinu sko, svona kraumar þarna undir sko.
Já. Það er rétt. Og kannski minna í John Denver.
Já.
Það sem er
það er svona létt meira létt leikandi sko.
Já. Hins vegar er sko það eru nú ákveðin þungir punktar þarna í John Denver sem hafa ekki nú fara að draga fram.
Já.
Sko pappans var orustu flugmaður.
Já.
Og mennoníti.
Er hann enn á lífi?
Nei, það er og mennoníti.
Já.
Og enn á lífi. Nei, ég veit ekki. Já. Ólíklega.
Já.
En það sko ég ætlaði bara að segja þetta. Var þetta sko hvað bandarækinu með breytt skóp sko. Þetta eitthvað svona hvað gerði pappið þinn? Já, maður stjórnlaður orðstuflumar og mennuníti
mm-hmm.
Skipaði mér að syngja í kirkjulegum
Fyrir maður sér mennuníti hérna. Ég er bara refresh my menu
Þetta er hérna. Bara Diet Amish
Hvað segir, Diet Amish?
Já
Ekkur þýsk
Já
Erlega, þýsk
Já, þetta er
funda...
Já, þetta er lið sem var lamið burt frá gamla heiminum sko, snemma, átundu öld eitthvað liðs og ég fyrir fyrr kemur til bandarækina og er hérna og blandar sér minna inn í samfélagið þar og er okay. bara með gömlu gildin og voru talandi einhverju Pennsylvania Dutch bara framfittur öllu
okay.
og hérna og þetta ekkit grín, ég fór að skoða þetta hann að í Ontario og það má líka alveg sko, það ekki, þetta ekki einhvern ógisla skrítið
þetta ekki taka, svo lokað eða,
nei, þeir eru
ekki bara gemsa og
nei, sko þeir ég myndi halda þeir síðan og kannski ekki mikið með það sko, að þeir eru á móti rafmagni En það eru nokkuð stiga af þessu sko
okay, okay, okay.
En, hérna, en þeir eru rosa mikið fyrir að rekrúta sko.
Þannig
þeir eru með sko þeir eru rosa opnir, menningin rosa opnir þeir vilja fá þau á markaðin og vilja fá þau, það var eitthvað mennum þetta safna það sem ég fór á og það endar á, sem það bara að vera útskýra hvernig þeir voru ofsóttir þeir eru, þú veist ölpunum sko,
Já.
Flúðu yfir alpana þetta bara svaka saga, þeir eru bara sína helgisök sko
Kom, John Denver í Rocky Mountains
Já, þetta er feitt sko einmitt, jóðlandi alveg
jóðlandi
alveg og bara hlaupandi og einhver,
hann með jóðl í blóðinu
sko. Já, og bara einhver torches bara eftir honum bara, og hérna þetta er einhver svaka saga skilur, og ég maður að þetta kannski að þekki hana betur en þeir fóruðu bandarækina voru ofsótti það líka eitthvað á enda svona sem einhver sér og svo er Amis eitthvað enn lengra sko, hvað lið sem var bara, fannst mennunitinn ekki gangi nógu langt
og svo Quakers
það er eitthvað sem bara eins og ég segi, við þurfum að hafa einhver trúabræða sérfræðingana en kvekararnir eru svona einhvers konar sama kyns sko. Það eru gömlu hefðirnar og...
hvort það sé hollenskt eða eitthvað sem
já, þeir eru náttúrulega með hafrifrasið sko.
Já, hafrifrasið
ég hugsa alltaf um hafrifras og morgum að þið hefur kvekarar sko. En ég veit að þeir heita kvekars út af því að sko, þeir skjálfa sko.
Já, þeir skjálfa, þeir taka taltungum og skjálfa
já, það er feitt sko.
Quakers
já. Bara skjálfa ja. Það eru svo trúa þær sko ekki að þenni sko ok, allavega þetta mennum þetta mér þetta svakalega saga og þegar maður fyrir að skoða þetta þá endar því að þeir reyna að rekrúta mann sko
mm-hmm.
þetta síðasta herbyggi í safninu er eitthvað svona mynd af bara veitna, falling men, bara 9-11 systemi og bara mm-hmm. ISIS og einhver svona, bara ókslega mikið einhver svona skjám og bara
mm-hmm.
veist, og svo er sagt bara þú, ert bara þú ekki gleyma því
mm-hmm.
hver ert þú í þessum heimi
Mm-hmm.
hvernig tengist þú þessu meim
mm-hmm.
Guð skapaði þig mm-hmm. og þitt eina takmark er að reyna að gera eitthvað gott í þessu meimi
mm-hmm.
og þú munt aldrei geta gert neitt í þessu meimi mm-hmm. þú, svona benda á, þú skilur þetta ekki þetta er fyrstur heimur mm-hmm. sem voru að tapa tengunum við Guð
mm-hmm.
ef þú kemur með okkur þá ert þú bara að selja einhverja appri sínu skilur. Bara að fara í kirkju og byggja og hjálpa fólki og
mm-hmm. Já, einmitt
Ég meina þegar þetta var búið var ég smá svona
kannski,
já ég var alveg, þetta er kannski
þetta er kannski eitthvað
og svo er þið með svona hestokna og eitthvað og hérna, en þetta er nú miss langt gengi en ég ljósið þess að pappa svo orustu flugmaður þá getur hann ekki að verið svona einhver hardkor
hestakerling sko.
En þetta er samt, það er mjög mikil einhver mennunita stemning, hann var strangur sko, maður sér það á John Denver og hann hefur átt strangan pappa
hann hefur fengið smakka á leðrinu sko.
Já, þessi ömmugleru eru held ég alveg ekki eitthvað style icon sko.
Nei.
Ég held að það sé eitthvað svona sitja eftir svona, svona í skólanum svona fór til hot með svona hatt.
Já,
dæmi.
Já, svona douche. Hvernig hvað er það? Hvað er það þurr? Ekki douche.
Já, svona eitthvað já, cone sko.
Já.
Ok. Hann fættur í Roswell.
Já, New Mexico.
Já.
Takk fyrir túkat.
Já.
Bara getur við verið með gildislanari. Herðu, það minnum við það. Ég manni hvað það búin að segja það. Ég hitti Gaur þegar við í Pólandi.
Já.
Sem bara frá Auschwitz.
Já.
Bænum.
Já.
Þú veist. Hann ekki fyrir Kraká, skilur við, sem Nei. Er bara stóra borginn við hliðan á.
Já.
Hann frá Auschwitz.
Já.
Hommi bara... og túrmanagir.
Já.
Bara frá Auschwitz.
Þetta bara hans...
Bara býð, eða bara fórað hans búið þar en þá og hann bara úlst þar upp
ok, sitt
gildislaðið
já, mjög
svakalega
algjörlega
og
þetta er þetta að snúna dæmi ég meina, mönnu var eitthvað skapið næst að skipta um nöfn á svona bæði en ég meina þá ertu í Race History
sko. Ég sé það
þannig að þetta verður bara að vera svona
Roswell, New Mexico
já, það er annað sem að sko, þegar við vitum að 75% hlustenda þáttarins eru samstæðiskenningafólk við byggjum það á
samsæðisharsistar
já, hérna klálega
já, við vonum það
já, algjörlega,
það
er að gera
besta fólk sko, já, til að tala við sko.
Já, ef þetta bara eitthvað bara sjómli sjómlásum er afrétt hlustandi, sko, þá erum við að gera eitthvað rán sko. Nei, nei, við dýrkum sjómlana líka sem að hlusta
100%
fyrir það að sjómlar er að detta svolítið í samsæðiskenningarna núna, sko
já
Já, þetta orða svo basic, svona, með fake news og eitthvað trúgur einhver lengur.
Já,
já, já. Þetta var Roswell er það sem að þeir krúðu geimurinnar og hvað.
Já, það sem að sko geim ferjan hrapaði.
Já. 40 og eitthvað.
Já. Eða hvort það var 50 og eitthvað, ég menna ekki. Ekkert tjúman hérna svona eftir stríðsárunum.
Já.
Svona kóriður stríðsárunum sko.
Já, og hvað er mikið gúmur
og það er
þetta sá einhver svona álhylki lenda á jörðinni
og, já, einhver... og þetta er bara eitthvað svona ótrúlega lífseikt
Area 51, ekki?
Jú, Area 51 er í New Mexico
er þannig, já
og er eitthvað þannig, já þessi með bara eitthvað svona
það er eitthvað US
gæti verið, sko feitast samsæðiskenningin verið að bandarækastjórn sé með þetta dæmi í gangi
já.
Til þess að halda fólki einhvern veginn í skefjum sé bara með Area 51 og bara með ykkur hömmerbíla að keira í hringi þar
já.
Að gera ekki shit til þess að halda þú veist bara til þess að þú veist hafa fólk
já,
bara
be afraid
bara sko, I want to believe
drugs sko, það eru nokkuð hlutir sem ég ætla að fá að segja það sem eru, hafa ekki með samsæðiskenningar að gera sem eru bara mjög basic standardir sem að ég er kannski ekki að haldið nóg mikið á lofti sko Sko, bandaríski herinn hann stærsti heri heimi til hvað það sé þetta mikla peninga við sko næst stærsti heri heimi meðan við bara, við tilit til bara svona efnaðislega stærðar, hversu mikla peninga við setjum í
Kína,
það er hárrið, hann tók fram úr Fraklandi fyrir nokkrum árum Fraklandi var með næst upplósta herabla þetta er eitthvað sem ég las í Economist eftir hann og það þótti merkilegt bandaríkinu með stærsta, Kína nr. 2 veistu hvað fjárflónu bandaríkina til herabla eru mörgum sunnum meiri heldur þeim sem eru nr. 2 sem er Kína
Nei.
10 sinnum meiri þeir eru með 10 sinnum óldur í her heldur þeim sem koma nr. 2 peningarnir sem ég seti í þetta eru ekki, ég get ekki sagt töluna því hún er bara eitthvað bull en hún er eitthvað bara 6.000 miljardar whatever, bara eitthvað sinnum kasseljón í dýndaveldi en hún er ákveðið prósent af bara landsframislu, það er best að skilja þetta þannig og þetta er þess að finnir að bara þegar við Íslingar getum ekki einu svona hérna, borga leikskólakennanum almennilega laun við erum ekki að reka einhvern fókinn her hennar, sko. Með þess að svíjar eru með her normenn eru með her, danir eru með her það eru allar þjóðir í heiminum með her nema við og Vatikanir, það eru meira sem með her það þeir borga einhverju svislendingum þess að verum með varnir fyrir sig
okay.
Allar þjóðir í heiminum eru með her nema við
ja.
Bandaríkjamenn, þeir eigi það svo miklu hernað að sko, þú getur bara, alltaf þú farið bara að sopa af einum í sköldum Pabst Blue Ribbon eða whatever skilur, þá getur við vita það að nokkur sendir að fara bara í að halda einhverjum hömmurbílum bara
já.
Og legunum góðum og smurðum og
já.
Skilur þeir eru með næstu halva milljón manna í vinnu halva milljón fyrir utan þjóðvarliði sem eru svona einhverjir
sko, sjálfbúal, reserve,
já, sem eru svona veist, þjálfaðir og svona, hvað við segja, svona á bakvakt sko. Ég held sem ég meira halva milljón, ég held sem ég 600.000 manns bara í vinnu 24/7
sem bara á launum hjá
á launum, bara karírdæmi, sko, bara dental trygging
sko. Dental plans
bara fyrir sko
bara leikskólar
já og allir pakkin sko, og bara early retirement og bara, þú veist, þeir eru bara með ógisla mikið af fólki sem er bara að spila golf, bara fyrir þetta hermenn saved en bara tryggða sko, indexed þú veist, skilur vístölu tengda greiðslur sko ok, þannig þú veist, auðvitað eru þeir með bara einhver svæði, bara einhver stær í New Mexico, bara alveg fram bara
og mallandi,
mallandi með alls konar dæmi ja. Og þeir eru að eða svo miklu peningi hernaðarval að sko, fólk sem heldur, þetta ekki neitt samsvarskenninga dæmi sko, við svo morðum þannig kýmur eru með meira fólk í hérna og það eru svo mikið að kýmur
fleiri bara einstaklinga
já, það eru fleiri einstaklinga og bandarkemin eiga ekkit einu sinni það miklu fleiri skriðdraka heldur en kannski frakka eða eitthvað skriður þeir eiga reyndar miklu fleiri rússar eiga ógæsla marga reyndar rússar eiga reyndar ógæsla marga skriðdraka með hvað þeir séða mikið í hermann
já, þeir trúa
þá skriðdraka eru feitir, það ekki það og bandarkemin eru með allt, þeir eru með flugmóðskipi þeir eru með allt en þeir eru ekkit tíu sinni stærri í því þannig að maður hugsa, af hverju eru þeir þá með tíu sinni meiri útgjöld þeir eru eðlilega, lung konur okkar next level sem eru eitthvað intellectual warfare system sko, eitthvað cyber bullshit og svona að sjálfsögðu eru þeir að eyða sturluðum peningum í að hakka einhver tölvukerfi og, og gjör sann að vita allt um þig og ömmuðina sko. Þú veist, það er bara, það er ekki eins og þú veist, það er ekki eins og þeir mátti peninga sko. Það er bara, varst þú að fá dúksaði að þú hefna Stanford í Mathematics bara og í háskólan í hérna í Chennai í Indlandi bara það sem þú veist efstur meðal 26.000 nefnda við ráðum þig
já.
En býtu ég ætla að fara að fá vinni á Google já ok, við skulum borga þessum tíu sinni meira og þig að því að við erum the government of the United States og við erum með
do your duty.
Já. Og, við, og líka þeir eru með seðil sko. Og dental
og dental
já. Þannig að þú veist, þetta er bara svona smá svo fólk átti sig á sko,
já, ég, þú skilur ímyndað bara tökum þessum dæmi, bara hvað hvað bandaríski herinn er að eyða bara í eitthvað eins og bara svona social media
já,
pælingar
já, bara,
þeir bara með eitthvað svona Berkeley drullutila bara á okkur beanbags veist, að vinna fyrir herinn
bara ógeðslega mikið
ógeðslega marga eldklár bara ógeðslega mikið eldklár
liði sko, ég held að bandaríski herinn sé það og þetta er aftur ekki samstarfskenning sko. Ég held að oft sé bara fólk að vinna fyrir herinn á þess að vita það að vinna fyrir herinn að þetta er kontrakt
sko.
Þetta er alltaf einhver svona sub fyrirtæki þetta er eitthvað svona eitthvað be well organization eitthvað examine and research well being through social media feitar persónlega rannsóknir sko.
Sko.
Og það eru bara beanbagur að bara sturta peningum í það þeir eru bara hróttalega á amlunum sko. Halda þeir sér að bjarga heiminum
svona edible hassistar einhverjur
þeir eru bara einhverjum vaporizing bara hass snilt bara einhverjum í Berkeley
skila einsinni skildu fyrir bara
Uncle Sam,
Uncle Sam
sko. Já, ekki málið, þeir gera það þeir haldir sig að berga regnskóðum sko. Þeir veit ekki að þeir eru að sko, eyðilega regnskóða og þeir eru bara að taka einhverju upplýsnar hópa í Paraguay og persónlega greina sko. Þeir bara lildu nóg sko. Og þetta er ekki samsæðiskenninga gott fólk þetta er bara svona rétt þess að samt
þetta er facts
já, þetta er svona scale sko.
Þetta er bara aðeins þess að koma okkur í gýrin fyrir hvað erum að fara við erum að stækka þeim skópin
sko, tölnabla mannamálina svona dæmi var fættið 1943 í Roswell, New Mexico pappans er orustuflugmaður sko, testpilot sko, hann er bara í innsta vígi sko, og hann er sko
var hann eitthvað, hann hlýtur að hafa verið based í Roswell
já.
Það hlýtur að vera, víst hann, hann er fættir þar
þú veit að
þú veist, hann er eitthvað svona, er eitthvað 51
bara, sko, bara ímyndað stemninguna pappin er svona alveg 10 minútur í tvö hérna bara með brottaklippinguna bara lemur strákin með
63, þú veist, þetta er
43 fer í borðbæn fer borða eitthvað hafra kvekara hafri fras í morgumat svo fer pappin í vinnuna hvar vinnur hann? Jú, hann vinnur bara í area 51
sko, hvað er svona prí area 51 dæmi, sko
já.
43, þannig sko þannig er heimsreldur ennþá í gangi skilur, bara í full swingi sko.
full, bara hérna svona einhverju aluminium
Er ekki Pearl Harbor December 43?
Nei, hún það 41 sko
41?
Já, varst þú ekki í sagfræði í hói eða? Get your facts straight
Ég var í hálfan tíma, þú veist það sko
Já,
já ég fór í eitthvað svona kynningatíma og ég fór út í
Pearl Harbor er klárlega fyrir sko
Ekki 41?
Jó 40 eða 41 Ég meina bandaríkjumenn voru í stríðunum meir og minna allan tíma sko.
Já.
Þeir sofast inn í það frekast nema til þess að gera, ég man ekki nákvæmlega en já, þú veist það er bara, þetta er svona að vera að taka Japani í sko concentration camps
Já
Þú veist, hvað heitir þetta?
Já,
það
já,
ekki
já.
Alveg...
já þetta héti eitthvað svona
Freedom camps
Já, freedom camps já. Er
Þetta er stemningin
já.
Og pappin er Svona
hvað það í döðlu
já. Já.
Í kakís
já.
Um hettutó og
strangur
trúaður og breyskur
já og John Denver er síðan svona herstöða barn og elst upp út um allt og eitthvað snengar vini og hérna þessin er ekki tilhund sko að breyta nafnu síðan yfir í Denver
hann hatt að líka sko kjartangur tilhundir
já
eða þurft
hann hatt hann á allinu, halló Þetta er bara geggjum stemning, þetta er bara mesta
Shit
Þetta er algjör Í dýrka, sko, mér finnst þetta bara að vera svo Þetta er eitthvað svona, hérna, og hittir einhvern í Íslandi, hvað gerir pappi þinn? Hann er hérna, vinnur á Marel
Já
Eitthvað svona, veist, í bandarækjum, hvað gerir pappi þinn? Hann var myrk fígúra Vann sem orustu flugmaður Á tímum síðar heimstæraldarinnar og
hann líkja að vinna með kjarnakur tilurinn inn á kyrrahafinu
og svo hérna var hann mjög strangt trúaðar og hann ólum upp við mjög strangan sem sagt bóðskap frá hérna sem sagt síðaskiptunum sem tengist sem að veröldun hefur ekki ennþá séð og við erum að tala niður í dómstag og
annars bara hress sko
annars hress sko það er, hérna, það er rosalegt skóp í bandarinsku samfélagi sko og hérna John Denver hann er eldsandum, hann er herstöðabat sko þessir herstöðar eru samt oft í svona hvað við segja bara, krummaskuðum hann er út allt hann einhverjum Alabama
já, þau eru yfirleitt svona utan almanna
en hann var samt í Alabama þegar að voru hérna civil rights sem sagt mannréttinda óriðir vegna kynþátt að mismunar þá var þar og það er eitthvað svona þá drakk hann í sig einhverju hugmyndun og það væri óriðlætti og hann er rosalega svona humanitarian og mannréttinda kall og við getum fara aðeins yfir það, við þurfum að fara rætt yfir þetta sko. Hann hérna verður mikið aktivist setna og svo er náttúrulega fyrst hann bara fólk tónlistamaður og þeir eiga það nú til að vera í mannréttindamálunum sko. Hann semur Living on a Jet Plane Það er fyrsta lagið sem að það er sem kemur honum á kortið en það er tekið af Peter Paul and Mary það er bara rosaleg 69 sko.
Eða 68
eða síðsex sko. Já, það er síðsex en það er í þessari sko, fólk dæmi sem að, eins og við þekkjum frá Íslandi sér. Það er eins og þrjú á palli sko.
Já,
Ríó. Og Ríóði sko. Það er eins og svona þegar fólkið er hann að síðu, þannig að Edda Björgvin sanna er að gera grina heipum
já, þetta er það sko, þeir eru svona fólki er svona komið inn á matarborðið hjá öllum
já.
Þú veist bara á sunnudags matarborðið bara hérna hjá ömmugöflu og vestugöldinni það var bara, yfir lambinu var verið að tala um bandaríska fólkmúsík þú veist, það var bara
já, og ég meira þetta er hjúts stæmi
já.
Hérna, John Denver hann gefur vel þar sko. Hann gefur Ameríku þetta lag sko. Hann tekur hann upp sjálfur líka og byrjar að verða eitthvað hérna, smá nafn sko. Og hann tekur hann myndi upp þetta nafn því bara basically frá því hann var frekar ungur var sagt sko, það verður ekki þannig að Deutschendorf er Deutschendorf dæmi frá nokkur plötu sko. Það er bara þessum sel sko. Nema bara einhverju slagir músík samengi í Þýskalandi sko. Og Denver verður hann því að hann heillast af klettafjöllunum sko. Og Colorado, hann ákvaða að það væri uppáhalds staðurinn sinna þegar hann ferðaðist mikið og hann einhvern veginn ákvaða að það væri home sko.
Hans dæmi, já.
Já, og hann er okkur valið Denver þegar það er smá, eitthvað, byrjar á D eins og hitt namlið en það er höfuðborgin í Colorado og já, svo bara hérna svo bara er eins og þú þekkir og við höfum farið yfir í þessum þætti áður þá verður stemning fyrir singer-songwriter akkurat á þessum tíma, upp á 70 og þar að segja að þú flyttir þeim einlög og skiptir einhver máli hversu sætur eða ekki þú ert að því að það var alveg vita að hann var svona ekkit veist, hann ekkit einhver heartthrob hann quirky looking og það gilt á þetta og hann fer síðan bara í eina alveg frá byrjun bara í svakalett success
já.
En hann var aldrei cool og það var ekkit mál þannig sér skilur veist, það var bara unni með það að hann var ekki ég held að hann hefur svona heldur ekkit hann er ekkit eitthvað on the cover of Rolling Stone sko.
Nei
John Denver is here to save the world sko.
Nei, en hann var alveg klár í TV sko.
Já, rosalega sko.
Mikið svona, svona
algjör hann var strax
wholesome svona. American entertainment og það þýðir TV sko.
Já, hann var alltaf með Christmas special
já.
Hann var með jólaþætti og hann var í Muppet Show setna
já.
Og hann var hérna bara John Denver syngur leikur fyrir börnin dæmi sko.
Já.
Og svona inn í stofu hann að þú veist í þessu samingi sko, þá er það, hann er miklu frægari heldur en svo margir aðrir sko.
Já, já.
Og þegar hann gefur út plötuna Back Home Again, 74 þá er hann bara negla bandaríkin sko. Hann er gjörsann að negla því að þetta platan á undan hafi orðið vinsælsta platan hann á sko tvær eða þrjár, number one plötur í röð sem sett sko að fara á toppin þetta er bara svo JC setur alltaf plötunum sín á toppin og en það sem er merkilega það að fjögur lög í röð sem hann gefur út sem singla fara á toppin það er rosalega sjaldgæt
já.
Það sé hérna, og þetta er númer þrjú af fjögur eitthvað svoleiðis og þannig að þetta er síðan náttúrulega eðlilega að þá dalar þetta svona svolítið sko bara hans vinsaldir en þú veist það er ég held samt að hann síðan heppin sko að vera ekki í þessu brjálaða pop samingi sko
já,
að,
ég held að veist,
hann var hallarslegur sko, líka það var vinsælt þannig
að ég held að hann svona dal í sko hversu ábyrjandir er en ég held að hann vaksi alveg í vinsælt svona raun vinsæltum
alveg konstantli sko. Sko. Alltaf selt tíus plötur á mánuði sko
já.
Og hann er, náttúrulega þarf ekki að taka fram, hann er bara rosalega mikið seldur listamaður, sko.
Já, já.
Og gaf út ókslega mikið og hérna, og er síðan bara, þú veist, mjög hæfilegri, sko, virkilega öflugur. Og svo eru nokkur aðri hlutir sem tekið fram, sko, sko, en ef ekki fara þess í lagið það?
Jú.
Sko, þetta er ekki til núna, ég er að velja þetta lag, sko. Þetta er í Guilty Pleasure deildinni sko náttúrulega og hérna bara leik gott þar og þetta er sko hérna rán konu mín sko, hún fílar þetta mjög mikið líka
já,
sko
já, já,
þetta er, við köllum þetta alltaf eitthvað svona skíðaliftulagi sko
já,
svona,
já, já, já.
Og þetta er smá djók sko því við köllum, hún kallaði svona músík sko alltaf Kanada músík og hérna ámest að þú veist að við vissum það svo sem ekki þá að peldum ekki dýða þetta er ekki kannski frá Kanada en það er einhver svona ferskleiki einhver svona, og hérna Kanada hefur alltaf verið svona fyrir hérna landi á okkur sko, þetta er svona eitthvað sem stendur okkur nærri sko. En hérna hins vegar er Kanada ekkit fjarrilagi þarna að þetta lag er samið í sko reyndar Aspen, Colorado og Glætavötunum og þetta er samið í skíðalift
fysiskt í skíðalift já.
Í gríðalum ferskleika sko. Og hérna
það er fáir það er fátt sem er eins fest og vera
já.
Að ræta skýðaleftin sko.
Já, þetta er svo merkilegt líka því að núna þekki ég ekki alveg staðið þegar það nú vel en hann semur þetta sem því júli sko. Sem að sýni það sko, klettafjöldun eru það há og að þú getur sko verið að skýða á toppunum greinlega efst sko allt árið
já.
Og þá það er einhverjum gríðalega skýðaleftur ef ég þekki Ameríkanar rétt þá eru þeir ekkert að grínast þegar kemur að skíðalistum sko.
Nei.
Þú veist, þeir láta bara einhverja austuríkismenn bara fá bara einn kummölun bara tjóka á Mozartkúlu
já
bara bara þegar þeir sjá þess að liftur hann í Ameríku
Ú
Ok. Já. Og en sko það er þessi sami skíðaliftur sko það, þetta víst alveg þannig að hann klárar einhverja gríðala flotta skíðaferð og svo ferðin liftuna upp og bara endorfínið og allt í botni og bara ferskleikin og það júlí skilur það einhver heiðríkja og bara geggjaður himinn og, og svo mikið loft og frelsi og stemning og svo hann ástfangin sko og hann bara hugsa konuna sína og bara þau skildur enda síðar en hérna við förum að sér það kannski eftir hérna já þú voru að koma það á því og hérna og svo bara neglunar þetta lag og hérna það sem ég vil nefnilega hérna vekja athygli á sko að því ég vil alveg að þessi fílun sé svolítið fílun á þessu lagi sko þú að þessi ógisla margt interesting við John Denver þetta lag er svolítið uník sko nú því að þetta er svo, það er svo rosalega förmli haldið utan eina melodíu skilur, þetta er ekkit svona ég ekki viss með þetta það er bara brúin í þetta
bara, bara eitt stef
þetta er bara eitt stef, þetta er reynda frekar löng melodía sko. Svona ef maður tekur hana frá fyrsta nótu til, þú veist, hún er ekkit flókin það er ekkit marga nóturinn, en hún er löng þar að segja hún byrjar hérna, hún er mörg bars melodían sko. Og hérna og, svo, og svona svolítið söngleikalega því leiti sko, svo þannig komin heim þá, svo er hendur eitthvað aðeins einhver útfarslur eitthvað, en annars er þetta bara þessi melodi aftur og aftur og mér finnst þetta bara vera svo mikið svona svo mikið svona eitt sensation sem er gjörð sannlega klára sko. Og hann er bara þessi og það þarf svona smá kjark að vera sko, þessi melodi heldur sko. Ég ætla ekki að gera þetta öðruvís
ég
bara negla þetta sko. Og hann hefur pottitt sami textan og allt í leiðin þetta lag er við sami á tíu mínútur sko. Og hann neglir þetta og hérna jú, það kom einhverju strengir og hann inn eitthvað í lokin en að örleiti er það bara svona maður, þetta er peak of his power sko, af því þannig er hann gjör sannlega, hann er bara gullslegin sko, hann er bara einhver seifur þannig að á fjallstendurum sínum sko, með pet og gleraun skýrur, bara eins og og hann er svona já, já, þetta fer bara toppin alls það er í heiminum og hangir það sko og hann veit það
bara á liðin upp sko.
Þetta er bara einmitt og hérna, ég veit ekki hvað menn maður getur sagt lagið sko. Já, þetta er bara any song, þetta er til konana sko.
Já, það er náttúrulega það er náttúrulega sem er svo fallið við þetta er svo umbúðalaust sko.
Já
veist, þetta er bara beint þú veist, það er ekkit verið að flækja hlutina skilur, og svo eru, þú veist og þetta er bara plássið í
rosalegt pláss
já, rosalegt pláss í sko þú veist, það er einfaldur gítarhljómur gítarlegur undir og svo einföld melodía strengja drulla sem var svona stækkar aðeins og bara that's it sko
ég er bara algjörlega, þetta er hérna þetta er rosalega stórt sko þetta er smá svona bara þetta er smá svona sko hvað heitir fuglin hann í Suður-Ameríku vangja mesti fuglin gammurinn hvað heitir hann þér?
Pelikani?
Nei vangbreiðasti fuglin kondor
Kondor
Er það ekki?
Jú, bara hérna útöðið í fuglinni
Er það ekki Dodo?
Það er Dodo
ég man ekki Þetta er svona, þú ert að glæta í svo lagi sko.
Já.
Við höfum náttúrulega fíla Albatross með flýtum makt Þannig að þetta kannski næri ekki alveg
sem... Þetta er það sko, þetta er miklu meira American Eagle, næri það dugga
Já, þetta er Soaring Eagle Þú veist, ég sé svo leiði system sko. Sko, þegar ég fór í svona sumabústað út í Kanada farið í nokkru sinnum verið sér nú kapinn sko. Það svo fyndi að þeim að fer hérna eitthvað í þingarna vatn og er eitthvað norpa eitthvað í einhverja veiðar og eitthvað system skilur og jú, íslenski sumabústæðir hafa eitthvað sem að enginn aðrir að hafa skilur lingið og það skilur, ég er ekkert að fara að dissa henni í Ísland en þú dettur einhver svona basic sumabústæð í Kanada sko. Það var að tala með þetta er leikdæmi sko. Rosalega há förutri sko. Þannig að vatni verður miklu skarpara miklu meira skilur, þú veist, þegar vatni kemur þá miklu meira bara, ó, hér er vatn að það er engin tre sko. Þú ert þar og þetta er djúb vötn sko, og bara fullan berkingu sko. og þú ert þannig bara að veiða einhverja lausþykka laxa sko. Þú veist, eða skilur, þú veist, ég veit ekki en maður sér það bara, það eru gríðaleg við að fara inn út við
hana lífana sko.
Það er lífana sko. Það er lífana ég var þetta bara, ég var á kanó sko. Eða kajak seg og hérna, bara einhverjum fílingana og mér líf, bara alltaf byrja að líða betur, svona voru bara frumgjöndu þegar komið hana bara, til nýja heimsins svona var það það er svo bara hérna er bara soaring eagle fyrir ofan mig sko. Jú það er bara til þess arnar skepna
já.
Og hún sko glætandi sko. Hægt bara
glætan spætan sko.
Já, þetta var svaka þetta sko. Svo svo ég Úlf líka en við erum búin að tala það ekkert
já, það tekir það sko
Já,
Úlf. Úlf og Örn
Já, sömu ferðinni Ekki saman daginn sem
Nei.
Í dag sá ég Úlf og Örn Takk bók Takk fyrir já, en hérna Sko, hérna Hann skildi við Anni, sem er náttúrulega leiðinda mála Þegar Og þetta er svo fallegt ástallag Og maður vill að þeirra ást varðið að eilífu Og ég sko vissi ekki einu sinni Ég vissi ekki kannski mjög mikið John Denver og við fórum að kíkja hana þá að undirbúa fyrir þá en ég hélt að hann hefði ekki skilið það væri bara svona gaur sem hefði ekki skilið sko. Ég held að það eru gaur sem bara væri það tryggur sko. En við sáum að þá komu brestir í mennum í dag sko. Góðir smá rock'n'roll
smá
já. Ertu ekki með einhverja
já, menur það sko Sko, já, hann skilur við hana hann skilur við hana sko 83 eða 4 eða eitthvað
Já, akkurat svona 10 árum eftir að það lagi þá bara er ekkert any song no more sko.
Þá klarar hann þetta sko
Já, heldur hún af ekki hætt með honum Klárt mál sko
Já, hann var fyllibita sko
Já
Sem er svona eitthvað sem maður tengir ekki við Granny Glasses og þetta dæmi sko
Nei, en samt sko
Já, samt
Já
Maður sér hann fyrir sér í ykkur svona log cabin bara
Ég líka, þetta bara gaur Þetta náttúrulega bara gaur sem túrar Þú veist, þráttur allt, er þetta bara rock'n'roll Náungi,
sko já.
Þú veist, hérna, þetta bara busy Rock'n'roll recording artist
sko. Já,
já Þú veist að súperan, sko
já.
Og hérna, og vel
já.
Og hérna og, Sérstaklega þegar hann er ekki því pillum, sko
Nei.
Súperan því meir, jú, hann er ekki pillum líka
Já, pátit, sko
Sveppillum
og svo hérna þegar þau eru að skilja tekur hann trillistann og tekur hérna keðjusög og sargar í sundur hjónrómi sko. Ítla basic
en þetta er hann ekki samt svona bara, svo áttum okkur á því, ég er ekki að gera lítið úr því að þessi brála óbilsverk sko. En heldur hann hafi gert þetta samt svona meira einhver svona simbólískri pælingu Svona bara hún ekki alveg meira þess að inn í herbyggjunu eða neitt skilur við.
Nei, ég held að það verið kjölfar eitthvað svona rifrildir
svo. Ertu að sjá fyrir þeir að hann er að saga, hann er með keðjusög og hún er inn í herbyggjunu?
Já.
Já, af því að það myndi ég segja sér svona, svona er að fara í fangins.
Hann er svona, ösk, er svona og hann er svona hlaupandi út í skúr að sækja.
Já, þú sér það þannig,
ok. Já, ég sé það þannig, svona shining dæmi,
Nei, eins og sko, ef einhver komin með keðjusög og byrjar að saga í sundur
og byrjar að öskra og mjög æstur
já, inn í herbyggju og þú ert einn út í sveit
já.
Þá er það sko nóg ástæðs að setja einhvern til fangins sko.
Já
Ef einhver skildi ekki verið með þar einu sko, þá, En Já, hann bara hérna Já, hann bara er ekki þetta bara grinn einhver skapfundur og drullahali sko
já, já.
og hérna sorry, svo kvefaður þetta er sem sé að gráta hérna en ég mér finnst þetta svolítið þungbært sko að hérna sem sagt þessi sko, þessi maður sé svona og því mér að sjáu spjaldið á hann þetta er kristilegi kærleiks bóðarinn sko.
Já,
en hérna hann átti góða liða líka en fleiri slæmar við erum með hérna við erum að taka þetta bara hvernig þetta endar síðan sko.
Já, já.
Hann giftist aftur og það endar illa og hérna Herri, já, svo eitt detail, sko heldig góður
Já
Hann, hérna Þegar We Are The World kemur út
Já
Þá, hérna hann alveg bara, þú veist Hann alveg umbótsmann og hann alltaf í gangi Og hann er mikill Hann mikill mannhendamaður og mikill aktivisti og mikill náttúruvenda sinni og mikill búin að berast gegn hungri. Hann byrjar á því bara í sjöðunni og hérna, hann vill vera með og syngja lagið sem að lagið er Ritchie og þeir gera og Michael Jackson og allir eru í.
Já.
Og hann fær ekki vera með, sko.
Nei.
Já.
Já, þið segir bara nei.
Já. Hann bara ekki nóg kúl, sko.
Hann nonni má ekki vera með.
Nei. Nonni má ekki vera með þess að því bara já, og já, mikið bara, svona bara eitthvað, og mikið lúði sko.
Já, já, já.
Þetta svona fyrir taffarum það sko.
Já, já, bara brúsir með og,
já, já, steini með og, hérna,
steini með
og svona, þú veist mjög mikið náttúrulega af 80 stjörnum sko.
Þetta
svona mjög mikið pop dæmi og þetta vera svona eitt sko, eitt girl sko.
Já.
Og steini með og pop með og hérna
já, já.
Og einhvern Everly bróðir svo, svona,
já, 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 já.
Einhverja frumur okkar sko, minni mig sko en hérna, hann far ekki hann bara ómikið svona amerikana eitthva. Þú veist, já. Skilur svona eitthva.
Já, bara alltaf mikið bara...
Já, alltaf mikið blóma búð
Já,
mayonnaise
Já
Já, þetta bara hana, þannig er það sko
já,
En hérna, eitt sko Samt, sko, við erum búin að segja alls konar vont, alls konar gott eitt gott
God.
Og óvenjulegt sko hann að, það fer í gang mjög áhugaverð deila á 9. áratugnum ritskoðan á músík og þetta ekkert grín, það verið að stinga upp á lagabreytingum þegar Reikan Reikan var mjög svona konservatífur var þetta menningamál sko að það ég að ritskoða dægutónist og þykja of og ögrandi og það er að hérna þetta er það sem leiðir síðan setna til hana, explicit lyrics hana,
já,
merkinguna
já, já, já.
En það átti að ganga mjög langt og Tipper Gore var formaði nefndarinnar það er hérna eiginkona Al Gore og hún er einhver svona algjör, einhver svona Alabama siðgæðis, bara wasp drulla sko og hérna, þetta eru þingnefnd sko, þetta er svona djöfisins leiðindi sko
já.
Og Já, sko, þing, já, reyndar, sko, þingnefndin hún bara svona held í hlutlaus hún að kanna, þú veist er þetta málið, þú veist þessi, og til þess að tala fyrir hönd tónlistamanna er númer 1, 2 og 3 Frank Zappa, af því hann bara var rosalega mikið advokat fyrir tjónungarfelsi og er alveg stjættarfélag sem Union Man
já, og bara
og bara mikill
mestari
já, ótrú skarpur og mikill svona bara leiðtogi og bara hefur gert miklu meira fyrir sko stöðu nú til tónlistamanna í dag og maður gerir sér grein fyrir því að það er ekki sjálfgefið að popparar hafi svona mikið völd og hafi svona skilur, þeir eru runni hafa mjög mikil vægi alltaf í bandaríkjunum sko. Og svo eru teknarnir með hann söngvarinn í Sister Sledge sem maður ekki að veitir og þannig að Nei, heitir það ekki Heitir hún það ekki
Hljónsetin?
Já
Það er jú
Já, já Það var svona bara metalband á þeim tíma
Nei
sko. Twisted Sister
Twisted Sister, já,
akkur,
já, já.
Hvað er eftir Sister Sledge?
Það er hérna We Are Family
Já, svona 70s
Já, funk, já.
Já. Ég hefði að hljóma það gafið Twisted Sister
Já
Er ég að meina, það er metal dæmi Þeir eru svona rockar sko. Og svo kemur John Denver sko.
Já
Og ég held að það þegar John Denver og maður getur setið á YouTube byrjar að tala þá ekki að ritskoða músík ég held að það sé sko algjör negla sko og því að hann hafði eiru þessa fólks þeim fannst Frank Zappa og Twisted Sister hvernig bara vera einhver freak sko. John Denver kemur og hann svona voice of reason sko. Ég held að hann hafi klárað þetta mál
já
og svo bara það mikið gegn hungri og var í advokasíunni og svo var hann sturlaður flugmaður og vildi vera svo pappi sinn Darius að því leiti og endar á því að deyja í Monterey Bay í Kaliforníu 1997 eftir að var reynda búið að taka pilot license að honum að því að hann var alltaf að keira fullur og keirið með hans porspílinn sinni inn í tre í Aspen Colorado 93 þetta er þessi helstu mál og ég meina, jú, skulum við ekki að við vorum að alla rannsaka fyrir hann að þátt þetta er bara Wikipedia desktop research hérna en sko, þetta er gjöfult þetta voru gjöfult mið sko. Mjög. Og það lag sem er að fara að heyra þetta er negla for the ages hann var sannlega ástfangin þarna þetta er allt leik í lindi, þetta var allt í gangi þetta er bara one for the book sko. Bara stóri
þetta er bara stóri skallöfnin um svífur
og já, það er bara svo leiðis Deutschendorfer,
sendum hann í gang
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fíla lag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið gekkja að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alltaf þessa algoritma drullu og kýrir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.